宝具，
发明游戏机，
发香肠口罩的面具。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Zarodio sam se dva dana pred bombardovanje Beograda, ali u Zagrebu 4. aprila.
O njegovom detinjstvu znam iz kazivanja drugih ljudi, a detinjstvo mu je zaista, pa i mladost, bila neverovatna, interesantna, pa čak i filmska.
Na današnji dan 1941. godine rođen je glumac nad glumcima Pera Kralj. O njegovom životu, o njegovoj porodičnoj priči slušamo direktno iz porodice od njegove kćerke Milice Kralj, koja je rediteljka i jedna izuzetno prijatna i zanimljiva osoba. A mi danas imamo, naravno, kao i uvijek, još jedan početak i taj početak je vezan za još jedan veći početak, značajniji i pojedinačno za svaku porodicu, pre svega za svako dete. Početak upisa za početak školovanja u prvi razred osnovne škole. Dakle, ovih dana škole u Srbiji su raspisale taj poziv za upis prvaka. Škole u Srbiji čekaju 65.510 budućih prvaka, gotovo 3.000 manje nego u prošle godine. Upis je počeo, a u osnovnu dokumentaciju koju roditelji treba da pripreme spada i potvrda lekara da je dete spremno za školu. Međutim, mi nećemo danas govoriti o upisu deteta u školu i o školskim pregledima, i time ćemo se baviti. Govorit ćemo o onome što je možda i najvažnija stvar u životu deteta, a to je najbolji interes deteta. Ako se bavimo detetom, onda je to ukazano u konvenciji o pravima deteta u članu 3. Dakle, u svim aktivnostima koje se tiču dece, bez obzira da li ih preduzimaju javne ili privatne institucije, socijalnog staranja, sudovi, administrativni organi ili zakonodavna tela, najbolji interes deteta biće od prvenstvenog značaja. Strane ugovornice se obavezuju da detetu obezbede takvu zaštitu i brigu koja je neophodna za njegov dobrobit, uzimajući u obzir prava i obaveze njegovih roditelja, zakonskih staratelja ili drugih pojedinaca koji su pravno odgovori za dete, i u tom cilju će preduzeti sve odgovarajuće zakonodavne i administrativne mere. Jako su velike ove reči, a deca su i u ovom uzrastu veoma mala.
Ja ga recimo nisam nikad tukla, a on ga je grdio, ali u interesu toga da bude dobar čovjek. Znači, ukazivao mu na greške i uvijek smo mu govorili da makar kad pogreši mora uvijek da kaže da je pogrešio, da je, i ono najcenije što uradi može da se ispravi ako se zna za to. Znači, nema da se krije ništa.
Pretpostavljam da je on onaj koji ga je grdio otac, a da je onaj koji je grđen dečak, odnosno dete koje se vaspitava. S tim u vezi i još jedan predložak za današnju temu.
On nije nezadovoljan vaspitanjem, ali je nezadovoljan vremenom koje sam ja provodila sa njime, jer sam puno radila.
Evo nekih malih ispovesti roditelja. Uvijek kad pitamo roditelje u vezi sa vaspitavanjem, kao da imaju malu odbranu. Gospodin Ljubiša Jovanović je psiholog, dolazi nam iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, gdje je čuo i video mnoge priče koje su u odnosu na ovo što smo mi čuli sasvim drugačije, jel tako? Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao. Pa, ovo su česte priče. Ima raznih priča, ali ovako često slušamo i mi i u ustanovi, a i u svakodnevnom životu gde god se nađemo, privatno ili poslovno.
Rekli smo, odnosno najavili emisiju u najboljem interesu deteta. To malo pravnički zvuči. Kako bismo prepričali da se ne izgubimo u prevodu, šta znači interes za dete? Čuli smo i od ove žene na početku da ga je on gradio u njegovom interesu. Da. Šta je interes deteta psihološki gledano, ljudski?
Pa interes deteta je da neko brine o njemu, da ima brigu pre svega. E sad, to briga je složena priča naravno, ali narod razume.
Briga ne u smislu stalno brinuti nad detetom,
nego jednostavno da
opskrbljivati ga ostane.
Tako je, da zadovoljava njegove potrebe, da ga štiti, da razume njegove razvojne potrebe, da razume kako se dete menja, koje su sve iskušenja na tom putu, da uživa zajedno sa detetom. Da uživa u detetu, jer ljudi naravno i rađaju decu često zato što to žele i zato što im je to neki lični razvoj i lično zadovoljstvo, a ne samo društveni zadatak ili nešto što se kasnije svodi na obavezu, na odgovornost i tako dalje. Odgovornost svakako jeste, ali u tome nema i neke lepote, onda zaista. Međutim, briga jeste lepota. To je u stvari deo ljubavi, briga je deo ljubavi i jedna možda i najznačajnija njena
karakteristika. Ali briga u tom smislu, nezabrinutost i bojim se da briga ponekad dovede i do one čudesne reči koje se vrlo često čuje u roditeljstvu, a deca kasnije zbog te reči mnogo brinu, žrtva. To je verovatno najstrašnija reč koja može da se nađe na repertoaru jednog
roditelja. Kad se roditelji žrtvuju
za dete.
Da, to se često dešava.
I žrtvuju sebe i svoje vreme i svoj život.
Pa, znate šta, u životu postoji ta neka ružna reč, ali jeste tako, matematika uzimanja i davanja. I jednostavno, kada puno dajemo, to je isto tako, da kažem, napadno za onoga kome dajemo, kao i kad mu puno uzimamo. Znači, treba naći neku meru u davanju, jer u jednom trenutku ćemo se mi osetiti da smo previše dali, a da nismo za to dobili nazad.
A treba da očekujemo da dobijemo od dece nešto? Treba da očekujemo
ljudi uvek očekuju da nekako, nije to sada materijalno, to je prosto onako, baš neka emocionalna razmena. Zato možda matematika nije najprikladniji izraz, ali jeste neka mera između uzimanja i davanja. Jednog dana dođe nekako prispitivanje koliko sam uložio, koliko sam dobio nazad i tako dalje. Pitanje je samo koliko je opet ta mera onoga što oni dobiju u odnosu na ono što nekako smatraju da treba da dobiju.
Elementarne stvari koje će treba da dobiju kad su mali, da budu, pre svega da ih zagrlimo. Pre svega, ajde da to bude prva stavka koju ćemo naglasiti, pa da ih presvučemo, pa da ih nahranimo, pa da ih volimo, da ih prošetamo, da budemo dobri u odnosu sa ljudima u kući kad su deca u pitanju. I su to osnovne stvari koje treba deci da da.
Jeste, mi to često kažemo prosto ovako, da budu dostupni roditelji, znači na poziv deteta, naročito kad je malo i kada još uvek ne ume ni da da značenje toj svojoj potrebi, niti da je prepozna. Znači, moramo mi da prepoznamo potrebu deteta, da prepoznamo znači potrebu, to je druga stvar.
Iako ne plače, iako ne vrišti.
Pa, roditelji koji imaju dobar kontakt sa svojim detetom mogu da prepoznaju potrebu deteta bez mnogo komunikacije međusobno. Ali treba da budu u kontaktu sa detetom, ali pre toga moraju da budu u dobrom kontaktu sa sobom. Što znači, to moraju da budu elementarno smireni i nekako malo i opušteni u tom kontaktu. Normalno da život donosi razne stresove i tako dalje. Ne, oni ne idu samo iz deteta, idu iz drugih stvari i onda se to unosi. Vi sad tako stresirani, treba da uđete u neki kontakt sa detetom, normalno da unosite tu nervozu koja vam je s polja došla. Ali je bitno nekako da koliko god možemo se opustimo u tom odnosu, jer to mnogo više na dete utiče nego to šta mi pričamo detetu kako ono treba da bude. Pogotovo kada je jako malo.
Ja, bati, nisam da me nikada
životu. Što mogu da ti kažem, da je sve u jednom, bati na Izrael, zašlo i to je to, znači, to je možda i najbolji metod. za vaspitala. Mislim, ne znam, ne bih ja tukao svoju djecu sutra, ali zavisi se od situacije i vremena se mijenjaju, tako da ne znam, to je nekad prije kad su naši roditelji vaspitavani, to je bilo drugačije nego mi, pa novije generacije su drugačije od nas i slično. Pa više su djeca poštovala svoje roditelje, tako da danas je to malo promijenilo se. Nema toliko autoriteta možda među roditeljima i slično. Pa utjecaj uopšte društva i sredine možda i kako odrastaju djeca i ne znam, ima dosta faktora tu. Sad bi mi trebalo već malo više vremena o tome da razmislim, ali ne bih rekao da su nezreli, nego baš to, znači popustljiviji su dosta onaj i praštaju nešto možda što se i ne bi trebalo praštati u današnje vrijeme. Dosta su zatvoreni odnosi danas između roditelja i djece, nema tu nekih tema koje mogu zajednički da rješavaju bilo kakve probleme i slično, već djeca imaju svoje razmišljanja, roditelji svoja, što je vjerojatno i logično nekako, ali treba da se nađe neki kompromis, neka sredina. Mislim da se sve može pričom riješiti.
Očigledno da je ovo neko mlado stvorenje i očigledno da ne možemo da kažemo, eto, opet neko stariji kaže nekad je bilo bolje u moje vreme. Definitivno ovaj mladi čovjek ima vrlo stroge principe. Od nekud dolazi njegova izjava da bi trebalo ponekad i tući dete.
Ja to sam često slušao, čak i od dece u domu. Zapravo, on je mlad čovjek već, znači, pretpostavljam da je adolescent ili možda čak i stari adolescent. On ima neko iskustvo životno, znači nije u potpunosti neiskusan, daleko od toga. Govori o tome da je deci jako potrebno, mladim ljudima posebno, potrebne su granice. Potrebno je da im neko postavi granice dokle mogu da idu, gde je to teritorija nekog drugog, gde je odgovornost prema drugim ljudima itd. Granice ne moraju da se postavljaju samo silom, pogotovo ne fizičkom silom. Ima hiljadu načina da se postave granice.
A potrebne su to i potrebne kao psiholog.
Ali dete, naročito malo dete, a i adolescent, on nikada neće da vam traži granice direktno, iskreno. On će da ih traži baš tako što će da ih krši. Ali kada mu ih date na pravi način, onda će biti, kako da kažem, nekako i zadovoljan, pa čak će vam možda jednog dana i reći da mu je to prijalo. A tako da evo, kroz ovo se vidi.
A dajte nam jedan primjer granice.
Pa, recimo, ajde, ono što prvo meni pada na pamet jeste da naša deca, to se isto dešava, mislim u domu, ali to se dešava i u kući, hoće sladoled i kad treba i kad ne treba, i kad je hladno.
Izabrali ste najhladnije, odnosno najbezbolnije rješenje.
Pa,
najbezbolniji primjer.
Pazite, to je nešto što gde ljudi počnu da greše, da kažem tako. Jer roditeljska najčešća rečenica jeste gde ja grešim. I to najčešće postavljaju oni koji su najodgovorniji, odnosno oni koji se osjećaju preodgovorni za decu. A takvih roditelja ima naravno puno. To je jedna prva stvar kad se postave granice, tu se uči u stvari to, kod tako jednostavnih stvari, kao što je recimo sladoled ili ne znam nija šta, ljudi ni tu ne umeju da postave dovoljno granicu. I onda, ne znam, puste jednom, puste drugi put, kad pustite treći put, znači granice treba postaviti prvi put. Svaki sljedeći put je teže. Onda morate da primenjujete jaču metodu dok ne dođete do batina. Međutim, ono što je bitno, to je da su deca vrlo različita i da kroz različite faze imaju različite sposobnosti i različite mogućnosti da se uključe. Ali je jako važno da se detetu bukvalno od kad se rodi, da ne kažem pre, još iz maminog stomaka, uči da bude samostalno u nekim stvarima i da se pita, makar da se oslušne. To ne znači da vi sad kad pitate dete da li hoće sladoled, ono kaže hoću i vi morate da mu date. Mislim, to je onako banalizacija, ali je bitno da ga čujete. Nije bitno samo ono što kaže. Bitno je kako izgleda, kako se ponaša, kakav stav ima.
Ima važnost u životu.
Jeste. I da dete osjeti da ste ga vi čuli, videli, prepoznali itd. Ponekad ćete u odnosu na ono što vam dete kaže, deca traže svakakve stvari i koje su u njihovom interesu i koje nisu u njihovom interesu, ali ponekad ćete i odbiti to. Međutim, važno je da uzmete više, da kažem, stvari koje primećujete kod deteta. Samo da navedem jedan vrlo kratak primjer. Ja sam svojevremeno vodio adolescente u bioskop koji retko imaju prilike da odu i tako dalje, i oni gledaju film sa puno uživanja. Znači, potpuno su prisutni. Ja pratim njih, naravno, nisam došao da gledam film, mada usput gledam i film, ali gledam više njih. I, i vidim da uživaju. Kad izađemo na hodnik, ja ih pitam kako je bilo, a oni kažu, pa bez veze, pa ja gledao sam i bolje i tako dalje. I sad, i mi, šta mi kažemo? Šta mi zaključimo? Mi kažemo, pa ne vredi ih više voditi u bioskop. A zašto ne gledamo ono kako su se ponašali u bioskopu? To je relevantno.
Treba gledati.
A ovo, u hodniku ima nešto drugo zbog čega oni tako pričaju. To treba razumjeti.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Mama mi je rekla kad sam bio mali: dođi sine, sedi pored mene i slušaj pažljivo šta ti pričam. I ako uradiš tako, jednog sunčanog dana će ti to biti od pomoći. Pesma Jednostavan čovek grupe Lynyrd Skynyrd je svoju sada već skoro poluvekovnu avanturu započela 1973. godine, ali naša priča počinje nešto ranije. Mama told me when I was young, you sat beside me, my only son. Listen closely. Dvojac bez kormilara, koji je predvodio popularne Skinnerde, pevač Ronnie Van Zant i gitarista Gary Rossington, se neplanirano odvojeno jedan od drugog suočio sa onim što neumitno dolazi i ne pita za dozvolu. Van Zantova baka i Rossingtonova majka su otišle jedna za drugom. Skinnerdi su bili na samom početku karijere, koja ih je kasnije odvela do trona na kome se nalazi i danas, do titule najboljeg i najvećeg benda žanra poznatog kao južnjački rock. Na kratko su prekinuli rad na albumu Prvencu i Ronnie i Gary su se zatvorili u studio i patili, svako za sebe, ali i zajedno. E, a onda su počeli da se prisjećaju svojih najbližih, od kojih su se rastali, i samo pričajući o njima, pesma je došla nijotkuda i napisala se sama. Samo polako, ne žuri nikad. Problemi će dolaziti, ali će i prolaziti. Pronaći ćeš ljubav svog života i ne zaboravi, sine, ima nečeg i većeg od nas. Ova jednostavna pesma jednostavnih ljudi o jednostavnim, ali za njih velikim i važnim ljudima, je postala zaštitni znak grupe Lynyrd Skynyrd i, pored pesme Sweet Home Alabama, važi za njihov najveći hit, bez koga i bez horskog pevanja publike od prvog do posljednjeg stiha ne može ni da se zamisli koncert Skynyrd. Johnny Van Zant, današnji frontman grupe Lynyrd Skynyrd, je, govoreći o ovoj pesmi, rekao i sljedeće: dođe vreme u životu kada postanete svesni nekih stvari na koje ranije baš i niste obraćali pažnju. Morali bismo svi da poštujemo reči naših majki i reči njihovih majki. Kamo sreće da smo ih slušali ranije. Sve bi zaista bilo mnogo jednostavnije. Ali sve dođe na svoje. I budi samo običan čovjek. Budi ono što voliš i razumeš. Budi jednostavan i postaćeš ono što ti jedino želim, da budeš srećan. Toko je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu: Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade, u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti, objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Možda će baš ovo što sad sledi kao nešto skroz novo u našoj emisiji biti inspiracija svima onima koji pokušavaju da pišu priču i da nam je pošalju. Naravno, to je priča za decu, a ova je priča i za decu i za odrasle. Maja Radović je nastavnica u osnovnoj školi, eto, upis je u toku, ali u ovom trenutku ona ne nosi dnevnik na čas, nego ga donosi u našu emisiju danas, premijerno pred vama, a nastavit će se Maja i Vukman Radović u Maminom dnevniku.
Mamin dnevnik. Iznenađenje. Otvaram oči i prvo što vidim, odnosno ne vidim, je moj veliki stomak. Mesecima, čim bih se probudila, prvo bih njega pogledala i dodirnula. Ponosno sam ga nosila, posmatrala kako raste i radovala se svaki put kada bih primetila kako mi odeća preko njega zateže. A sad ga nema. Treba mi nekoliko trenutaka da shvatim da sam se porodila. Kažu, hitan carski rez. Nakon informacije da je beba dobro, da ima 3 kilograma i da ne znaju koliko je dugačka, ostajem sama da dođem sebi u svakom smislu te reči. Inače, ja sam osoba koja voli red, voli da sve ide po planu. Želim zaokružene celine. Ovaj hitan carski mi je sve poremetio. Srećna sam ja i što sam postala mama i što me uskoro čeka najvažniji susret u životu, ali opet imam osjećaj da mi nešto fali. Koliko god da sam slušala koliko su prirodni porođaji teški, bolni, strašni, nekako sam ja želela da mi bude teško, bolno, strašno. A onda ja da ponovim onu frazu, ali kada prvi put ugledaš svoju bebu, zaboraviš sav bol. Govorili su mi da se carski ne zove bez razloga carski. Prođeš kao carica, a posle ti samo isporuče bebu. A meni baš nedostaje taj trenutak pre isporuke. Da svojim očima i svim mišićima vidim, osetim, doživim rađanje života. Trenutak za koji se, imaš utisak, spremaš ceo život, koji iščekuješ, od kojeg strepiš. Ja sam prespavala. Pa samo kad pomislim i na sve one psihofizičke pripreme, silne vežbe disanja koje su mi ipak u jednom delu porođaja i pomogle, štrebanje svih vrsta i podvrsta kontrakcija, pitajući se da li će njihova kulminacija biti u stomaku ili u krstima, spremnost da fasciniram doktore i babice, kako sam se ja tako lepo spremila za porođaj, a na kraju osjećaj kao da sam ispit položila s puškicama. Spremala se za maraton, našla se na pobedničkom postolju, samo ne znam kako. Nekako mi je promakao prolazak kroz cilj. Ipak, najvažnije je da sam do cilja stigla. Možda nisam uspjela da se pozdravim od svog velikog stomaka, da ga još jednom pomazim i mahnem mu, ali sam tog dana mazila nešto mnogo lepše, nežnije, najvrednije, svoju bebu. Nakon nekih 10 sati i 20 minuta i moja celina je zaokružena, a ja sam, gle čuda, zaboravila sav bol.
Da se igraju, da budu roditelji, da budu tate i mame, da ne traže zamenu, da ne traže kompjuter, telefon, igračke na daljinske upravljače, nego da prave igračke od prirodnih materijala, da posvete svoje vreme dok je dete budno samo svome detetu. To je najvažnije i to nedostaje. Radi se od jutra do sutra, nažalost. Moja generacija je živjela drugačije i ja mogu s pravom da kažem da smo mi imali drugačiji dnevni ritam i to je bila srećna okolnost. Međutim, sad je ovo neko drugo vreme. Svi se žale, otprilike puno radili smo i mi. Ali ja sam naučena od svojih roditelja i drugih da se bavim svojim detetom dok je budno, da sve ostavim. Pa kad ono zaspi, ja onda ono svoje. Formula je: prepoloviš prava, udvostručiš obaveze i garantovano uspeva. Patriarhalni model porodice više ne postoji. I tamo se nije postavljalo pitanje, ili onda se nije postavljalo pitanje ko će da čuva i vaspitava dete. Bili su tu roditelji, puno dvorište dece, tetke, strine, komšije. Prosto smo se svi poznavali. Sada se ne poznaju ni ljudi koji žive na istom spratu, a kamoli da neko pričuva dete.
Ovo je gotovo opšte mesto koje se u mnogim razgovorima o deci bile one emisije, knjige, filmovi, provlače kao vrlo vidljiva nit. Roditelji nemaju vremena za decu. Je li to opravdanje, nemoć, neznanje? Šta mislite? Još jednom da kažem, gospodin Ljubiša Ivanović, psiholog i Centra za zaštitu odojčadi dece i omladine, naš gost, sam puno iskustva sa različitom decom, jel?
Da. Pa, biti roditelj je stvarno jedno neverovatno značajno iskustvo, sve prožimajući prosto. Ja mislim da je jedno od najvećih povreda narcizma ljudskog, odnosno samopoštovanja, pa ako hoćete i sujete, kada vas neko prozove da niste dobar roditelj.
Na primjer, učitelj u
školi. Ili učitelj u školi. Da, to sam često slušao od roditelja. Znači, kad vam dođe i kaže o detetu, ja ne znam šta je on, da li je bezobrazan, šta god, to roditelj čuje kao da se njemu lično daju te iste osobine. Tako da, naravno da će on doći vrlo nervozan kući, a onda će to preneti na dete i tako dalje. To je jedna stvar. Ali zanimljivo ovo gledanje o bivšim vremenima. Ja ću da vam kažem samo još jednu rečenicu na tu temu. Deca su danas nemoguća. Niko ne sluša roditelje. Izlaze bez pitanja, ponašaju se nekulturno, ne poštuju odrasle i starije. Znate odakle ta rečenica?
Pa verovatno od roditelja, ja?
To je rečenica sa sarkofaga iz egipatskog groba.
Da.
Znači, to je svevremeno. Tako je. Ljudi uvek imaju doživlje da je ranije bilo bolje nego sada. E sad, ja naravno neću da kažem da tu nema istine. Jednostavno se menjaju vremena i današnja stvarno ova okrenutost ka tehnici uvodi potpuno jednu novu zbunjujuću situaciju. Ja bih odmah mogao da kažem da nije primjereno da dete od 7 godina ima mobilni telefon, ali sva deca imaju i roditelj se nalazi u toj situaciji. Da, tako, on stvarno je između dve vatre, s jedne strane da nekako dete suviše ne bude autistično i da ne uđe u neki svet koji nije prosto primjeren detetu od 7 godina, a s druge strane vi ga izolujete, pravite ga različitim odnosu na većinu njegovih vršnjaka i tako dalje. I tu naći meru stvarno nije uopšte lako.
Možda je to glavna reč. Ako vadimo reči koje su nam važne, a za ovu emisiju reči jesu važne, jer su reči osnovno sredstvo kojim roditelji raspolože, onda je mera prava reč. Još jedan zapis je Slađana Bušić, saradnica Mlada, snimila na ulicama Beograda. Nekad su nam vrlo relevantna mišljenja ljudi koji slučajno prolaze ulicu.
Mislim da roditelji ponekad previše pokušavaju da kontrolišu dete, možda iz nekih svojih želja da dete se razvije kako bi oni želeli. Mislim da tu treba malo biti prosto fleksibilniji. Ne treba pritiskati dete i ukoliko dete oseti da ima donekle slobodu, mislim oni tu najviše i tragaju za slobodom, mislim da će to dosta uticati da ne budu toliko velike zabrane, jer što više roditelji njih, da kažem, kažnjavaju, zabranjuju im, oni još više osjećaju taj otpor i još više pokušavaju da krše zabrane, da budu opasni i sve to. Da. Treba da se razume potreb deteta i da roditelji daju dobre savete.
Bitna je emocionalna privrženost sa roditeljima. Da. Zato što to od ranog detinjstva, zato što to može dosta jako da utiče. I da se izbjegavaju pred decom, na primjer, konflikti roditeljski.
Da, i dete ne bude prezasićeno, da se pokaze emocije, ali da se uvek postoji granica, da nikada deca ne treba da se opraštaju neke stvari, nego da se prelazi pro toga, nego da bude dobra emocionalna
povezanost. Da ga ne gledaju kao produžetak svog selfa, da dete ostvaruje neke njihove te potrebe koje oni nisu ostvarili, nego da ga puste, da ima sam svoj identitet da razvija. Da.
Ja mislim da to više nije do vaspitanja, nego način, samo traži dobar način da se postavim prema detetu.
Da.
Ne da budem, ja ću da ga vaspitam, moram da ga vaspitam, nego samo da stvorim neku dobru komunikaciju sa detetom od rođenja njegovog. Da.
Ja mislim da ću ja pre svega da obratim pažnju na one stvari koje su meni izazivale loše emocije, dakle na... da ću da se usredsredim na greške koje su moji roditelji pravili, da upravo ja to ne činim svom detetu, a za ostalo sad, mislim, trudit ću se, ne znam tačno, ali to bih voljela da ispunim.
Skoro da su, da možemo da tvrdimo da su ove mlade osobe vaše buduće koleginice.
Kao, da, to
ima dosta naučenih stvari u vezi s tim, da ima i dosta proživljenih ova rečenica sa, da je produžetak svog pre svega ega, da tako
selfa, kažu oni.
Da, ali
to,
da...
To je ukupni doživljaj sebe.
Jeste, naravno. Ovaj, ali mislim da roditelj to u vezi sa onim što ste malo pre pričali, ako vam neko izgradi dete, loše se osjećate i sami, znači kao da je direktno upereno na vas. Ali činjenica je moglo da stoji i to na tom egipatskog sarkofagu, da sve ono što mi nismo mogli, želimo da ostvari naša deca. Pa se, ili to se, jel, preko dete se
zadovoljavaju naše. I to je jednim delom prirodno. Ljudi hoće neki svoj produžetak, neki čak doživljaj večnosti, da kroz svoju decu i kroz nasleđe neko ima to jače u sebi, neko ne, ali svakako neke svoje neostvarene želje se često projektuju u decu. Međutim, i to je u redu, ali treba da osetimo meru u kojoj dete to može da iznese i kada i koliko može da iznese, i na kraju krajeva može da se desi da dete ima neka potpuno drugačija očekivanja, odnosno interesovanja u životu, što je takođe u redu. Ne mora dete da bude uspešan mašinski inženjer kao što i tata, ali može da bude uspešan, ne znam nija...
Neka bude mesar uspešan.
Pa na kraju krajeva, da, bilo šta. Ja često kažem, za mog oca bolje da je on završio fakultet, da sam ja bio zanatlija, jer je vreme tako. U njegovo vreme se više cenio fakultet, sad više zanat. Ali sve jedno, šta god čovek izabere... Ja sam prosto zahvalan svojim roditeljima što su me pustili da izaberem, iako oni nisu, kako da kažem, nikada bili ni blizu nečega što je psihologija ili što je takva vrsta oblasti.
Ali su
očigledno
znali psihologiju deteta, čim ste zadovoljni.
To je, ne mora čovek da bude previše upućen i edukovan da bi bio roditelj. Više da nekako oseti to, da opusti sebe i da ima priliku da one frustracije roditeljske, znači kada nešto ne možete, kada vam se deca popnu na glavu, kada ste nervozni, kada ne znam nije šta, iskažu. Da iskažu, pa makar i kroz to, često ljudi, čak vrlo odgovorni roditelji, kažu, ma ne znam više šta da radim sa njim, svašta bi mu radio.
Da, evo još jedan, moramo da čujemo još ovaj deo koji je vrlo iskren i da zaključujemo da ne odete, a da ne ispričamo situaciju gde nema mere u odnosu pravnom, emocionalnom, roditeljskom. Ako će nam dete uzeti, ako nismo se njime na klackalici, onda nešto nismo dobro uradili. Da ne zaboravimo to. Ali ova anketa je mnogo važna.
Vaspitanje, voden optrao, robarnestavno. Ja, nemamo mi neke uslove da moraju neke stvari. To ide tim putem. Mi živimo u Švedskoj. Možda je na moje vaspitanje bilo malo strogo nego što sam ja, na primjer, na mojoj djeci gore. Ne znam ja je li bolje ili lošije, ali takav je, na primjer, ja mislim neke stvari se više smiju ovde nego gore. Da. U vezi djece. Nema toga, ali ima reda. Znači, ali gore ti je sve u nekim standardima. Škola, obdanište, posle kući, sport, spavanje, i to je rutina svaki dan. Vo macu, bovi me bane, vi u elcu me bane.
Vi u pavar, ili da je?
Ona, na primjer, radi, ali onda dođemo kući s posla i onda smo s djecom. Faktički, svaki dan. Znači, smo s djecom.
Sada je hel vikendom.
Ja, vikend ima i posle, uvijek smo s djecom. I sve radimo faktički u vezi djece. Da, evo sad, ona isto voljela bi da dođem za Beograd bez djece, malo samo malo slobodnije da smo da mi radimo što mi hoćemo Ali sad, momentalno sve u vezi djece. Kao sad smo došli u Beograd radi nekog koncerta, radi djece. I sve radi djece,
Mnogo iskren, zaista iskren ovaj čovjek, ali to je tako, ne možeš da budeš celog života samo roditelj.
Apsolutno, ja sam mislio, evo kad sam razmišljao šta da kažem ovdje, ja sam mislio da to kažem. Znači, čovjek nije samo roditelj. I pogotovo kada i u onom kad smo najpotrebniji detetu, kad je malo i kad smo najviše sa njim, stvarno je ponekad previše vremena i jednostavno naš organizam traži nešto drugo, traži malo da se odmori glava od toga, to je što bi rekla jedna moja koleginica, stalno piškenje, kakenje i tako dalje, svi neki fiziološki procesi najelementarniji i makoliko da tu ima mnogo lepote i dodira i nekog
da
mi moramo da imamo i da bude i neki drugi naš deo ispoštovan, a pogotovo kako dete raste, ako nas uvek prepoznaju samo kroz roditelja, to je jako naporno, jako opterećujuće.
I za dete u buduće.
I za dete je opterećujuće. A ja često kažem mojim kolegama da rivalitet između roditelja koji nisu mogli da brinu o detetu i vaspitača u domu, koji se razvija i koji počiva na tome da roditelji ponekad hoće da dokažu da niko ne može sa njihovim detetom, jer onda će da opravdaju sebe, se prevladava između ostalog i tako što malo ih tretiramo ne samo kao roditelje, nego kao ličnosti u celini, jer oni imaju puno svojih drugih strana koje su možda i funkcionalne, možda su i okej, ili su možda isto tako traumatične kao što njihovo dete ima. Ne da bi ih opravdali, ne da bi zanemarili ono što nisu mogli da budu sa svojim decom, nego da bi ih razumeli i kada ih razumemo i kada im dozvolimo da oni tome pričaju, oni onda budu spremni da sarađuju sa nama i budu spremni više da urade za svoje dete.
I rekli smo da ćemo ipak prokomentarisati mogućnost da se roditelju koji ostavi dete da se ljulja na ljuljašci, to dete samo, to dete i uzme.
Pa, da vam kažem, preteruje se sa, ja mislim, to je moje mišljenje, mi treba pre svega da imamo jak odnos, a mislim da to nemamo, prema izuzetno radikalnim činovima zlostavljanja, koji nisu procesuirani često, gde često nalazimo opravdanje. Roditelji često, čak i sudije, stanu na poziciju roditelja, jer on se više identifikuje sa roditeljem prema svojoj poziciji. Jednostavno mi time nekako, kako da kažem, sklanjamo pozornost javnosti sa reakcije na teške situacije zanemarivanja i zlostavljanja time što se bavimo da li je jedan, da izvinete, poguzac ili šamarčić zlostavljanje deteta ili ne. Ja nikada ne bih savjetovao bilo kome da udari dete. Znam mnoge ljude koji su svoje decu vaspitavala da nikad ih nisu udarili i da su ta deca sa granicama i da umeju da se odnose prema drugim ljudima sa odgovornošću i tako dalje. Ali nije to centralno pitanje. Znači, čak i ta pažnja uvek može da vam se desi. Čak i kad ste najpažljiviji nešto detetu, pa ne mora da znači da je uvek odgovornost roditelja. Mora da se malo relaksiraju roditelji u tom delu i da se ne govori samo o sankcijama, da se govori o podršci roditeljima. S tim što neki roditelji ne žele podršku, plašeći se kritike, plašeći se ne znam ni ja čega, ili jednostavno i sujete, misle da su najbolji, pa onda ta podrška, kada naprave grešku, mora da im se dodeli na neki način, odnosno mora da se obavežu da dobiju tu podršku. Ali je suština da se podrže roditelji, a ne da se sankcionišu.
Malo pre smo u ovoj našoj familiologiji koji još traje čuli zapise jedne mlade majke o svom detetu koje je tek počelo da hoda svojim životom. Sad će biti nešto obrnuto, čućemo zapis jedne kćerke o svome ocu, izuzetnom ocu Peri Kralju, koji je rođen na današnji dan 1941. godine. Kćerka Mirica Kralj, rediteljka. A posle toga ono što jako volimo, Erlend Lu, Dobro jutro, deco, Quo Vadis, Kurt. Pozdravljamo vas.
Preko Praga.
porodična priča.
Vodio me prvi put na fudbal na Rakovičko igralište, bila je zima i pustio mi je ruku u nekom trenutku i ja sam nekajno uhvatila ruku nekog čoveka, pogledala i vidjela da to nije moj tata. Ja mislim da sam se ja paralizovala na licu mesta i onda taj trenutak kad se Pera okrenuo, video me, nasmio se i uzeo me u moju ruku, svojom rukom, eto to je neko sećanje, možda od prvih sećanja.
Kakve su njene namere kad sve žive sahranjuje, samo mene oživljava? Ima li Ana stvarnog razloga da tako lepo hvala?
Čitam je da priče i kad sam bila mala, a Boga mi jednom i kad sam bila povelika.
To je lepše od voća.
To sam zapamtila, to mi je ovako veoma dirljivo i neobično sjećanje. Moja drugarica i ja smo onako, recimo, bile kasne tineđerke i ne, naravno, zaljubljene nekako srećno. I onda smo tako stalno slušale neku muziku i ćutale u mojoj sobici. I moj otac je posle izvesnog vremena provalio da nešto tu se dešava i onda je došao i rekao, e, devojke, samo nešto da vam pročitam. I uzeo je Čehovljevu priču, to je priča kad se oni sankaju, a onoj kroz vetar stalno govori da je vol. I ona to nikad nije sigurna kad siđu dole niz padinu, da li ona to stvarno čula ili nije.
Malo kasnije ona dolazi k sebi i već me upitno zagleda u oči. Jesam li ja rekao one četiri reči ili su joj se samo pričule u huci vihora? Da ili ne? Da ili ne? Da ili ne? Da ili ne?
Da li je nama uzeo, pročitao tu priču i rekao, eto, samo sam to hteo, izašao iz sobe. Razli smo se pogledali kao što ovo bilo i posle toga smo se potpuno emocionalno oporavile od tih nesretnih zaljubljivanja.
Znate šta? Hajde još jednom da se spustimo.
Moj otac je poreklom sa Banije, iz okoline Gline. Ravno Grašće i Roviške, to su dva sela u blizini Gline, tako da, pošto oni su bili, i moji otac i majka su bili profesori, oni su, onda, završili su u Zagrebu svoje škole.
Ja, nažalost, njegovog oca, mog dedu, nikad nisam upoznala, baku jesam, iako umrla kad sam bila mala, ali oni su u Peru dobili veoma kasno.
Rodio sam se dva dana pred bombardovanje Beograda, ali u Zagrebu 4. aprila.
O njegovom detinjstvu znam iz kazivanja drugih ljudi, a detinjstvo mu je zaista, pa i mladost, bila neverovatna, interesantna, pa čak i filmska. Pogotovo što se on zvao Petar Kralj i što je kršten 6. aprila u Zagrebu, pa je baka morala da beži dalje i svi su misli da nije normalno što je sinu dala baš to ime.
U Zagrebu nisam ni upamtio, bio sam u pelenama. Došli smo u Rumu i tu smo proveli rat dok je moj otac otišao i za Beograd i on je onda u Čačku, našao se neke podatke oko 150 godina Čačanske gimnazije, da on i jedan moj stric Stevan Kralj, oni su, moj se otac zvao Đorđe, oni su zabeleženi u knjigama Čačanske gimnazije kao profesori tamo negde 42. 43. godine. Moj otac nije ni znao da li je dobio sina ili ćerku i da li smo živi čitavi.
I tako cela povest njegove porodice je veoma, veoma filmska.
Otkud ti to znaš, nisi onda ni bio rođen?
Pričala majka.
Kako, mene nikada ne ispriča.
Pričala ona to i tebi, ali ti nisi umao to da čuješ.
To je on uvijek volao sa Đuzom da priča, kako je gledao Đuzu dok je još nosio kratke pantalonice, onda se Đuza jako nervirao, kao šta ti sad hoćeš da kažeš da sam ja toliko star, a onda Pere kaže, ali tako je bilo. Počeo je, čini mi se, u Mitrovici u sekcijama da igra i eto, Đuza je jedan od prvih glumaca koji dolazi u Mitrovicu da igra predstave i tako se Pera jako zainteresovao za to, uz naravno veliko protivljanje njegovih roditelja.
Nisam bio posebno mažen, nego sam bio, kao što to u stvari prirodno, ono što sam znao, a što nisam znao, i video sam da mnoge stvari od mene mogu drugi bolje, tako da sam još i tada bio, na vreme mi se spušten da znam gde sam i da znam otprilike ko sam i šta mogu.
Kada je završio glumu, onda otac i majka su mu rekli, je fino, a sad izaberi nešto drugo, mi ćemo te finansirati naredne 4 godine. Kad su došli na premijeru Hamleta, Pera je dosta mlad dobio da igra. Mislim, nije bilo tada da su glumci super popularni na osnovu ne znam čega, nego su reditelji, pa i strani reditelji kao taj Englez koji režirao Hamleta, išli u pozorište, on je Peru video. Tere igrao Lazu Kosića, da, i Tolu Manojlovića, on je njega video, rekao, hoću da bude moj Hamlet. I onda su roditelji došli da gledaju u Dubrovnik premijeru i onda su mu priznali i rekli, eto, pa ipak sad shvatamo da si bio u pravu. Ne moraš ništa drugo da studiraš.
Kad sam bio kod lekara u Beogradu, ne znam kod kog sam bio, kad je bilo, to je bilo najgore, ne mogu se setim. On je pitao, kaže, šta te bole? Pa ja mu kažem, sve me bole.
Prvi put kad sam ga gledala u pozorištu, nisam jedno 3 godine tela uopšte da uđem u pozorište, jer je on igrao Budovana, gde je imao lažne one crne zube, pa lažni stomak, pa masnu neku žutu kosu, pa su ga svi tamo nešto mrzeli. Meni je to bilo strašno i kad mi je prišao na pauzi, sam bila baš mala. On je rekao, pa on se mi je okolo rekao, pa to je tvoj tata. Ja sam rekao, ne, to nije moj tata.
Poznaš Peru, ko Peru? Pa, ne znam ga.
Čovjek kad ima roditelje koji se bave određenim poslom, onda vidi dobre i loše strane toga. Ja sam se to, videvši jedne i drugu stranu medalje, ipak odlučila da se time bavim. Prvo sam trebala da budem glumica, on mi ništa nije rekao, ali kad sam pala na glumi, on mi je čestitao, pružio mi ruku, čestitao, vada bio zadovoljan što nisam upisala. I poslije mi je rekao da je puno eto bolje što sam kad sam upisala režiju.
Joj, kad bih mogao da zohvatim onaj visoki, plavi balon što je kao lupenica.
Bez igranja on je bio kao neki bolestan čovjek. On se bukvalno razboli ako 3-4 dana nema neku vrstu igre u planu.
Meni ne treba klasa, tebi treba.
Kad je uskočio gospođu ministarku, Đuza se razbolao, koju igramo još uvek u Narodnom pozorištu Republike Srpske, Đuza se razbolao za turneju i baš je bio Beograd i Ceca Bojković koji igra ministar, koji rekla, to može samo Pera, ja samo u Peru imam poverenja da neko uskoči za jedan dan. I Pera je izašao na scenu, bio je naravno sjajan, ali oborio neke bombonice koje su potpuno nebitne u tom trenutku, ništa ne znači, neka kutica sa bombonama. I on je izašao, ja sam stajala iza scene i sa tom kutijom i tim bombonama krenuo da maše, onako da viče, ko je stavio ove bombone, šta će ove bombone, ko je ovo, šta je ovo? I ja sam naravno, ja sam odmah krišom naravno išla da plačem i mislim, idem odmah kući jer šta, kak sad bombone, mislim, onako, kako da kažem, i meni je to bilo stresno, što je to moj otac koji uskače, što znam koliko mu je to teško, i da je bilo koji drugi glumac, bilo bi mi stresno ovako dodatno, još sad on izvikao na mene, i ja sam se i naljutila, i mislim se, pa našto to liči, pa svi smo tu kao podrška, međutim, Nakon predstave on se zaključao u garderobu i nikako nema ga. Odem i shvatim da se zaključao, lupam. I on sedi i kaže, ja ne sam da izađem, ja sam vas obrukao, ja sam upropastio predstavu. Ja kažem, kako se potpuni obrt? Ja kažem, kako ti možeš bilo koju predstavu da upropastiš, ne razumim. Pa kaže, meni su pale one bombone. Ničim nije davao do značaja da ima taj dar kojim se razlikuje od svih nas, nego je želeo da ljudi misle da je on što običniji, da ih on slučajno nečim ne uvredi.
Joj, kad bih mogao da dohvatim onaj visoki plavi balon što leti iznad Čerge.
Ja se trudim da nekako karakterno ostanem takva da me se on ne bi postideo, što je veoma teško u ovo doba, ali eto, volila bi da budem što sličnija njemu, bez obzira što to, kako da vam kažem, to i košta u ovom vremenu biti takav, bez obzira što je to i teži put, ali opet je i lepši.
Po jutru se dan poznaje.
Ovo je Kurt. On je vozač viljuškara.
Glavu gore, hitri, ako nada i ubega. Nova zasvijeće u tvom oku. Čim je od vas jasnja sina plana.
Dette er Kurt.
Ovo je Kurt.
Han er truckfører.
On je vozač viljuškara. Kurt vozi viljuškar skoro od malena. Radi dole na pristaništu. Tamo viljuškarom podiže sanduke iz celog sveta i razvozi ih u magacine, gde će lepo da stoje na suvom i gde lopovi i propalice neće moći da ih se dočepaju. Kurt se prilično temeljno stara o stanju svog žutog viljuškara. Više puta sedmično Kurt doliva ulje na važna mesta na viljuškaru. Kurt dobro zna gde treba da se naulje. Kurt zna sve o viljuškarima.
Kurt vet alt om trukke.
Kada Kurt hoće da se pohvali svojim prijateljima, ima običaj da kaže da njegov viljuškar može da podigne 1.000.000.000 kila. Ali to je preterivanje. U stvarnosti viljuškar može da podigne samo tonu ili dve, a i to je podosta. Sam Kurt teži manje od 100 kila. Uostalom, kao i većina ljudi. A deca nemaju čak ni 50 kilograma, jer ona su, kao što svi znamo, baš mala. Kurt već godinama radi na pristaništu. Dok se skoro svi ljudi u celom svetu bave nekim skroz drugačijim poslovima, na primer idu u vrtiće ili škole, ili rade u prodavnicama ili u kancelarijama, ili su kraljevi i kraljice, ili fudbaleri, doktori, advokati, navigatori brodova, ili rade nešto drugo neobično, ili manje neobično. Kurt radi na pristaništu. Svakog bogovetnog ponedeljka, utorka, srede, četvrtka i petka, Kurt radi na pristaništu. A u jednom životu ima mnogo ponedeljaka, utoraka, sreda, četvrtaka i petaka. Vrlo mnogo. Ako Kurt, na primjer, podigne 100 sanduka svakog ponedeljka, za 30 godina podići će preko 150.000 sanduka. I to samo ponedeljkom. Ako svojim prijateljima ujutru kad dođe na posao kaže, dobar ponedeljak, momci, kazat će to preko 1.500 puta za 30 godina. Samo ponedeljkom. A tih ostalih dana ima mnogo više od ponedeljaka. ponedeljak je samo jedan, ostalih dana je četiri. Sada možda počinješ da shvataš da je Kurt podigao zaista mnogo sanduka i svojim prijateljima rekao: dobar dan, momci, zaista mnogo puta.
Mamba?
Løftet hodet du raske kort, om et håp eller to ble brutt,